Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilish.
Madinai Munavvaraga yetib borgan ziyoratchi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning muborak qabrlarini ziyorat qilishi qurbat va ulug' fazilat hisoblanadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam kim mening qabrimni ziyorat qilsa shafoatim unga vojib bo'ladi dedilar.
Imom Bayhaqiy rivoyat.
Boshqa bir hadis sharifda bunday deyiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim hajga borib vafotimdan keyin qabrimni ziyorat qilsa hayotlik chog'imda meni ziyorat qilgan kishi kabi bo'ladi dedilar.
Imom Bayhaqiy rivoyat.
Ziyoratchi qabri sharif oldiga borganida orqasini qiblaga qaratib, yuzini qabri sharifga buradi. Ko'zlarini yerga qaratgan holatda ovozini baland ko'tarmay, xushu va go'zal odob bilan "Assalomu alayka ya Rasululloh" deya salom berib, bilgan salovatini aytadi. Salom va salovat yo'llashni omonat qilib tayinlagan tanishlari nomidan xuddi shunday qiladi. Salom va salovatning ajru savobi juda katta. Hadis sharifda quyidagicha marhamat qilinadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror kishi menga salom bersa, albatta Alloh menga ruhimni qaytaradi va men o'sha odamning salomiga alik olaman dedilar.
Imom Abu Davud rivoyat.